15 časova.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u Kulturne krugove za utorak 2. maj 2017. godine. U prvom delu današnje emisije o važnim događajima iz kulture, među kojima je predstavljanje knjige Londonski dnevnik Koste St.P. Pavlovića u izdanju Istorijskog arhiva Beograda, panel diskusija, izazovi zaštite i ostvarivanja autorskih prava danas u okviru festivala knjige Svi smo mi čitaoci. Biće reči o izložbi autorki Martine Petrović i Sofije Crnjanski u galeriji U10, predstavi Ljubav, 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 atelje 212, kao i o filmovima snimljenim u okviru PAŠ inicijative Gete instituta. Juče smo protestom ili roštiljem obeležili 1. maj, pa ćemo zato u današnjoj filmorami govoriti o radu, ali i o romansi i izgradnji u jugoslovenskom filmu. O tome će govoriti istraživač Nebojša Jovanović. Čućete i zvučnu belešku sa predstavljanja master filmova studenata Fakulteta dramskih umetnosti. Sve su ovo razlozi da ostanete sa nama u naredna 2 sata.
Get anywhere, don't you? you ever stop long enough to start? Take your car out of that gear. Don't you ever stop long enough to start? Get your car out of that gear. Call them up, fire it in. He's came to the ticket at the 7-Eleven. Mom's so stupid that he has sense. In those lanes, unnecessary events. What do we got? Yeah. What do we got? Yeah. What have we got? Magnificent. What have we got? Luther King and Mahatma Gandhi went to the park to check on the game. They was murdered by the other team. Went on to win 50-0. You can be true, you can be false. You'll be given the same reward. Socrates and Milhouse can cook with the same way through the kitchen. Plato the Greek or in Tin Tin. Who's more famous than the billion million? Who's black? Vacuum cleaner sucks up budgie. Bye-bye.
Slušajte Kulturne krugove. Nedavno je u biblioteci grada Beograda promovisana knjiga u izdanju Istorijskog arhiva Beograda Londonski dnevnik Kosta St. Pavlović. Dnevničke beleške koje se nastavljaju na već objavljeni ratni dnevnik iz 2011. godine u izdanju službenog glasnika izdavačke kuće Clio predstavljaju značajan izvor informacija za period koji prate 1945. i 1946. godinu. Slušamo prilog Jelene Vlajković.
Učesnika li svedok u prelomnim događajima tokom i posle Drugog svetskog rata, Kosta S. Pavlović, boravići u Londonu, bio u neposrednom kontaktu sa svim jugoslovenskim i mnogim stranim političkim ličnostima. Njegov dnevnik vođen je gotovo svakodnevno u periodu od 10. marta 1945. do posljednjeg dana decembra 1946. godine. Kako recenzent ove knjige, dr. Milan St. Protić zaključuje, obrađeni period se može svrstati u tri ravni.
Ovi zapisi koji pokrivaju tačno godinu dana mogu da se posmatraju u tri ravni. Tri su velike teme kojima se bavio Kosta St. Pavlović i koje su zaokupljale njegovu pažnju. Prva od tih ravni je ona najopštija. To je razvoj događaja u svetu na kraju svetskog rata. I tu je Kosta St. Pavlović zaista izvanredan. Njegovo pažljivo i svakodnevno čitanje britanske i ostale štampe, njegovo razumevanje događaja i razvoja među velikim silama pobednicama, njegovo precizno prenošenje glavnih tokova poslednjih vojnih operacija koje su dovele do pobede zapadnih saveznika i Sovjetskog saveza protiv sila osovine, je toliko neverovatno detaljno, precizno, pametno i odabrano da bi to moglo da posluži kao prava istorija tih prelomnih dana u istoriji sveta. Drugi nivo njegovog interesovanja toga doba odnosilo se na stanje u srpskoj zajednici, onoj političkoj na prvom mestu, emigrantskoj u Londonu u tim sudbonosnim vremenima u kojima nije bilo sasvim jasno ni kako će se rat završiti u Jugoslaviji, ni kako će se uspostaviti nova vlast, ni šta će biti sa vladom u Londonu, sa kraljem Petrom. U svemu tome Kosta St. Pavlović je imao centralnu ulogu, ali bez obzira na to što je bio učesnik, i to vrlo aktivan i važan učesnik, on se u ovom svom dnevniku pojavljuje mnogo više kao posmatrač.
Najveći broj priloga pisan je u formi koja podsjeća na formu diplomatskih depeša. U pisanju svog dnevnika Pavlović se najviše oslanja na vesti iz britanske dnevne i nedeljne štampe, ali nam također prenosi u celosti ili u izvodima razgovore koje je vodio neposredno sa različitim akterima koji su u tom trenutku bili u Londonu.
I treći nivo koji zaokuplja pažnju Koste St. Pavlovića tokom 45. i 46. godine, to je situacija u zemlji. I to on gleda iz dva ugla. Jedno je njegov porodičan, njegova briga za najbliže rođake koji su ostali okupaciju proveli u Beogradu, za njegove prijatelje o kojima dobija različite, uglavnom tužne informacije, i njegovo lomljenje oko pitanja da li je vreme da se vraća u zemlju, što je njegov prirodan izbor, ili da bude prisiljen da ostane u emigraciji i da kraj svog života provede kao izbeglica. I suočavanje sa tom životnom, političkom, moralnom, sudbinskom dilemom u stvari je možda najupečatljiviji deo ove knjige.
Dodavanjem naučnog aparata dnevnici predstavljaju značajan izvor informacija kako za istraživače, tako i za širu čitalačku publiku, kako navodi direktor Istorijskog arhiva Beograda Dragan Gačić.
Tako je za Istorijski arhiv Beograda, za sve nas koji radimo tamo i koji smo učestvovali na priređivanju ove dve knjige, koje moram reći nekoliko godina je rađeno na njima i koje se objavljaju posle nekoliko godina pauze, mogu reći objektivne i subjektivne, u izdavačkom delu arhiva Beograda. Za nas predstavlja veliko zadovoljstvo, veliku čast što smo to uradili i nadam se da će pobuditi interesovanje ne samo stručne javnosti i nego i šire.
Round you go back, Jack, do it again.
15 časova i 18 minuta slušate Kulturne krugove. U okviru petog festivala knjige Svi smo mi čitaoci u organizaciji Udruženja izdavača i knjižara Srbije održana je u Narodnoj biblioteci Srbije zanimljiva panel diskusija na temu Izazovi zaštite i ostvarivanja autorskih prava danas. Opširnije slušamo u prilogu Ranka Stojilovića.
Najnovije studije u svetu ukazuju na dramatičan pad prihoda autora od sopstvenog pisanja. Univerzitet Queen Mary iz Londona objavio je nedavno rezultate svojih istraživanja u kojima je najinteresantniji podatak taj da samo 15% pisaca u Velikoj Britaniji može da živi od svog pisanja. Na tendenciju pada autorovih prihoda ukazuje i Autorska gilda, najuticajnije udruženje profesionalnih pisaca u Sjedinjenim državama. Logika tržišnog kapitalizma pretpostavlja nužnu nejednakost u pristupu poslu između izdavača i autora, što je u osnovi ovog problema, smatra profesor prava intelektualne svojine dr. Slobodan Marković.
Za razliku od izdavača, znači koji je privredni subjekt i koji je zbog toga u onom pravom smislu reči homo economicus, dakle koji se rukovodi racionalnim ekonomskim razlozima poslovanja, on ima dakle svoje definisane ekonomske interese, za razliku od njega pak autor je ekonomski iracionalno biće, ono je zagledano u svoje delo i u svoju neizostavnu potrebu da se ono komunicira publici, što je i smisao autorskog stvaralaštva. To je, da kažem, ta neka početna nejednakost u njihovom pristupanju poslu. To ne znači da autor nema ekonomski interes, nego znači da će on, uprkos izostanku ekonomske kompenzacije za svoj rad, nastaviti da piše, gonjen unutrašnjom stvaralačkom energijom. A izdavač će, naprotiv, obustaviti svoj posao i preusmeriti kapital u nešto drugo. Dakle, otkako postoji autorsko pravo, traje ta praksa u kojoj dominira cilj da izdavač mora opstati, dok se za opstanak literalnog stvaralaštva stara neka druga, sasvim iracionalna sila, odvojena od ekonomskih rezona. Izdavači tretiraju književno stvaralaštvo kao neku vrstu nepresušne prirodne sirovine za svoj rad, nezabrinuti da će slabim autorskim honorarima iscrpeti svoje sirovinske resurse.
Međutim, revolucija elektronskog izdavaštva, koju je internet doneo, drastično menja prirodu ovog odnosa. Nasuprot štampanom izdavaštvu, za objavljenu knjigu u elektronskoj formi, autor od servisa ili platforme, koja je prividni izdavač, dobija čak i do 80% prihoda od konačne cene knjige. Naravno, na internetu izdavač može da postoji, ali je razvijeno i samo izdavaštvo, na ogromnom broju blogova, te se autori nekomercijalnih izdanja često odlučuju da potpuno besplatno ponude svoje sadržaje širokom krugu čitalaca, kaže pravnik Žarko Ptiček.
Elektronsko izdavaštvo može ugrubo da se podeli na izdavaštvo sa prividno nepostojećim izdavačem i direktno izdavaštvo. Koristeći mogućnosti internet platformi raznoraznih, koje su potpuno besplatno dostupne, izdavaču, odnosno autoru, odnosno konzumentu autorskog dela, može da se desi da potpuno prenebregne faktičko postojanje te platforme. Elektronskim izdavaštvom ostvaruje se ona mogućnost koja je svima nama po samom ustavu zagarantovana, a to je način da se izrazimo. Ne gasi se unutrašnja motivacija za stvaranjem autorskog dela zato što pretpostavljeni izdavač nema interesa da neko delo izda.
Ono što je razvoj tehnologije doneo kada je reč o kršenju autorskih i srodnih prava i intelektualne svojine jeste selidba piraterije u prostor interneta. Postoje specijalizovani sajtovi koji besplatno i protivpravno nude književna i naučna dela u elektronskoj formi, a zarađuju zahvaljujući reklamama koje se plaćaju na osnovu popularnosti i broja poseta. Oni svi podležu krivičnoj odgovornosti, ali sudski proces u ovoj sferi kod nas u proseku traje 7 do 10 godina, dok su sankcije bile isključivo uslovne kazne, iako je tim delima suđeno za visokotehnološki kriminal, kažu pravnici i advokati, učesnici panela Izazovi zaštite i ostvarivanja autorskih prava danas.
Scribbling at the screen.
U umetničkom prostoru U10 do 6. maja biće izloženi radovi Martine Petrović i Sofije Crnjanski. Umetnice će sutra, 3. maja od 18 časova, u Muzeju grada Beograda zajedno sa članovima kolektiva U10 razgovarati sa zainteresovanima o svom iskustvu u radu u galeriji U10. Predstavljeni radovi deo su ciklusa A Light Room. Slušamo prilog Snežane Stamenković.
Sofija Crnjanski i Martina Petrović su mlade umetnice koje su trenutno na master studijama. Sofija Crnjanski na Univerzitetu u Lisabonu, gde proučava diskurs savremene fotografije, a Martina Petrović na transmedijskim istraživanjima Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Dejana Grbe. Izložba Lightroom u umetničkom prostoru U10 je zajednički projekat koji su razvijale 6 mjeseci na relaciji Beograd-Lisabon. Slušamo Sofiju Crnjanski i Martinu Petrović.
Naziv Lightroom je očigledan, ali ko malo bolje poznaje fotografiju zna da je Lightroom naslov knjige Rolana Barta, koja je jedna od najvećih referenci svima koji se bave fotografijom.
Fotografija je nekako način beleženja neke stvarnosti kroz koju mi prolazimo, neki vid vođenja dnevnika o životu, kao zabeleške našeg postojanja, koje se najlakše kroz taj, mislim, bar meni, najlakše kroz taj medijum nekako proizvode i mislim da su nekako najtačnije i najzanimljivije.
Zapravo mi koristimo fotografiju najviše u smislu snapshota. Znači, naše fotografije retko kada, pogotovo u ovom radu, nisu scenirane fotografije, već su neki uhvaćeni trenuci.
Mi smo želeli da prenesemo te neke atmosfere, momente u kojima smo se mi našle ili kao uopšte jedan period, kao trenutno života u kojima se nalazimo, tako da svaki naziv tog grada, kao što su Somewhere, Light Burden i Bad Manners, mislim da opisuju zapravo te trenutke koje mi želimo da pokažemo.
I svakako tu je veoma bitan i taj faktor iznenađenja, koji je još jedan razlog zašto se bavimo analognom fotografijom.
Predstavljate rad u okviru galerijskog prostora U10. Šta vama znači zapravo ovaj prostor? I zanima me kako razmišljate uopšte o prostoru na kome ćete pokazati svoj rad, odnosno mogućnosti uopšte da imate prostor u kojem ćete pokazati svoj rad, dakle u kontekstu samo Beograda, na primer.
U10 je prostor koji mi već godinama posećujemo, od samog njegovog početka, i redovno dolazimo na izložbe. I jako nam je drago što smo konačno dobili priliku da izlažemo u ovom prostoru, zato što je to prostor u kojem izlažu ljudi koji su ljudi naše generacije, koji se bave sličnim stvarima, i jako nam je drago što ovakav prostor uopšte postoji u Beogradu, jer je jedan od retkih gde mladi neafirmisani umetnici mogu da izlažu stvari koje nisu studentske izložbe, crteža i slično.
Mislim da Sofija sve pokrila, ali jako mi je drago da je naša prva samostalna izložba zapravo u ovom prostoru, koje, kako su i oni zapravo nama više puta rekli, zaista namenjen za baš ovakve prilike, za mlade neafirmisane umetnike koji eto dobiju priliku da se u jednom odličnom, zaista odličnom prostoru snađu kako god žele i umeju. Znači, imali smo potpuno odrešene ruke i stvarno super saradnja.
Mi smo eto od početka nekako želele uvek ovde da izlažemo, samo što je koncept galerije bio takav da je otvoren poziv tokom cele godine za izlaganje, i ovo je zapravo prva godina kada su oni imali konkurs za prijavu, i tada smo rešile da definitivno.
Da li ste uopšte u situaciji da projektujete na neki način svoju budućnost profesionalno ovde?
Pa ja trenutno ne živim ovde, trenutno živim u Lisabonu i tamo studiram, i mislim da ću se tamo zadržati neko vreme, ali bih svakako voljela da učestvujem na umetničkoj sceni Beograda i da se pojavljujem i izlažem ovde redovno.
Pa da, ja sam takođe sad momentalno u apliciranju zapravo za mastere za inostranstvo. Volela bih ovde, to mislim isto da imamo još izložbi zajedničkih, naravno, ali ne znam, mislim da ću vjerojatno isto da odem u inostranstvo.
Jeste same finansirale ovo što ste uradili?
Da, ova je izložba koja nije imala budžet i mi smo same finansirale i postavljala izložbu.
fechara sangrar e que nega o simples direito de ir à minha vida e virar esta página negra e vencida. Sabes, um amor, a lealdade, ou é uma meia-verdade que em certos momentos sai da boca sem piedade, em fragmentos de estratégia pura, só para sobreviver à doença sem cura, que deixa um suco de dor e prazer.
Barcelona Gypsy Balkan Orkestar na Kolarcu. Ponedeljak, 15. maj u 21 sat.
Novi CD Jovan Maljoković.
Vremina, pa kao u gradu točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sam kasnije.
Vrelina u izdanju PGP RTS. U prodaji
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Maša Dragićević. Klavir, dirigent Stanko Jovanović. Program Draško Adžić, Simfonija 1, Camille Saint-Saëns, koncert za klavir broj 2, Franz Schubert, Simfonija broj 6, Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 8. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Časova 41 minut. Na velikoj sceni Mira Trajlović, ateljeja 212, 21. aprila premijerno je izveden komad Ljubav, ljubav, ljubav Michaela Bartleta u režiji Alise Stojanović. Predstavu gledala i o njoj govori Mira Knežević.
Mike ili Michael Bartlett je za svojih 37 godina napravio uspešnu karijeru kao pisac pozorišnih komada prevashodno, ali piše i scenarije za filmove i televizijske serije. Njegov rad ovenčan je prestižnim nagradama kao na primjer Laurence Olivier 2006. za najbolji dramski tekst, a tu su i Tinis Woodova i Richard Emisonova nagrada. U dva navrata bavio se i pozorišnom režijom. Komad Ljubav, ljubav, ljubav ima londonsku premijeru 2012. godine u pozorištu Royal Court. Ugledni pozorišni kritičar Michael Coveney napisao je da je to jedan od najambicioznijih i najkompletnijih komada napisanih posle dugog vremena. Sve rečeno, i tekako je bila odlična preporuka da se komad igra i kod nas, i to u ateljeu 212, na čijim scenama smo već gledali i nagledali se na engleskih savremenih komada. Tekst je prevela Milena Trobuzić-Garfield, a režija je poverena ili dogovorena sa Alisom Stojanović, koja je već dokazala da ima sluha i razumevanja za engleski rukopis. Ona je pak odabrala glumačku ekipu i ostale saradnike. Radio komada proteže se kroz 4 decenije, a kroz 3 dela, i govori o životu Sandre i Keneta i njihovo dvoje dece, Jamie i Rose. Ta 3 dela sjajno je scenografski uobličio Darko Nedeljković, od slika na televizoru do pokretnih zidova koji se dižu otvarajući nov prostor. Sve pohvale upućujem kompozitoru Ivanu Brkljačiću za njegov rad, kao i Jelisaveti Tatić-Čuturilo za odlične kostime. I sad jedno veliko ali. Gledali smo predstavu koja je izazvala dosadu kod dela publike. Stereotipne rečenice hipi pokreta, hoću slobodu, neću da me ništa sputava, slobodnu ljubav, život bez obaveza, delovali su šuplje sa scene, ili rečenice tipa ja sam ti otac, ja sam ti majka, vi ste krivi što ste me tako vaspitavali, vi ste krivi za moj promašeni život, nisu izazvale nikakve pozitivne emocije, već negativne u stilu ne smarajte, čuli smo to 1000 puta do sada. Pitam se šta se dogodilo u prevodu, da li je izgubljen smisao priče. Nema ni trunke engleskog humora, na primjer, koji nama nije nepoznat, ili Englezi bolje razumeju svoje pisce. Tekst je jedna obična površinska priča o dvoje ljudi koji se nađu u vreme hipi pokreta, ostave to, zasnuju porodicu, ostvare dobre karijere, imaju dvoje dece, prevare jedno drugo, razvedu se, sina to veoma pogodi, zaustavi ga i u mentalnom razvoju, a ćerka postane muzičar. Ni odlična gluma Uroša Jakovljevića, Ive Ilinčić, Dejana Dedića nije spasila predstavu. Ovi mladi glumci izgledalo je da su se bolje snašli u svojim ulogama nego Radmila Tomović, koja igra ćerku iz današnjih dana, i 20-ak minuta, nisam merila precizno, ide u krug po sceni, što posle nekog vremena postaje iritantno. Također ni Tihomir Stanić ni Dara Đokić ne mogu da kažu, odnosno publika ne može da kaže, da su odigrali svoje najbolje uloge. Dara kao 19-godišnja Sandra više liči na razmaženu devojku nego buntovnicu onog hipi doba. Kao žena i majka deluje hladno. Tihomir Stanić kao Kenneth deluje da će tek naći ključ za svoj lik, očistiti ga od nepotrebnog prenemaganja. Koliko krivice njihove, toliko i rediteljske, da su zagrebali ispod površine, možda bi bilo zanimljivije. Bilo kako bilo, posle sati 40 minuta izašla sam iz sale praznog srca i duše. To nije ono što pozorište treba da nam ponudi.
No guilty soul, no torment, no love from poets, a girl to sing about. What's there left to say when all life's little problems are standing in the wing, when all is as it should be, when nothing can go wrong? I just can't find it in me to sing a sad, sad song. Is back to make me cry. No more pleading for one more try. What's a girl to sing about? What's there left to say when all life's little problems are standing in the wind, when all is as it should be, when nothing can go wrong? I just can't find it in me to sing a sad, sad song.
difficult to sing about. What's there left to say when all life's little problems are standing in the way, when all is as it should be, when nothing can go wrong? I just can't find pain in me to sing a sad, sad song. I just can't find pain in me to sing a sad, sad song.
Inicijativa škole Partneri budućnosti, PAŠ, predstavlja mrežu od preko 1700 škola širom sveta sa posebnom vezom sa Nemačkom. Goethe institut podržava oko 550 PAŠ škola u nacionalnim obrazovnim sistemima preko 100 zemalja. Ministarstvo inostranih poslova Nemačke pokrenulo je ovu inicijativu februara 2008. godine. Koordinator inicijative je Ministarstvo inostranih poslova Nemačke, a realizuje se zajedno sa Nemačkom upravom za školstvo i inostranstvu, Goethe institutom, Nemačkom akademskom službom za razmenu i Pedagoškom službom za razmenu konferencije ministara obrazovanja i kulture Nemačke. U okviru PAŠ programa mladi ljudi se povezuju i između ostalog snimaju i filmove, koji su uglavnom aktivistički. Neki od njih prikazani su u petak u Jugoslovenskoj kinoteci. O filmu koji govori o propadanju Ulcinske solane govori učenica gimnazije Slobodan Škerović iz Podgorice.
U početku sam bila jako skeptična povodom ovog projekta, zato što pričamo o nekoj temi koja nama nije baš poznata. Nisam ponosna na ovo što kažem, jesam državljanka Crne Gore, ali sam jako, jako malo znala solana. Znala sam da se nalazi u Ulcinju, znala sam vrlo malo nešto o istoriji, ali to je to. I pričali smo na stranom jeziku i radili smo sa profesionalnom opremom, ali sve nekako od početka je bilo prirodno i bili smo baš tim, da kažem, sva ta tri grada, bio smo tim i lako smo funkcionisali, ideje su se realizovale. Ono što je nama najvažnije bilo ovdje jeste da vidimo u čemu je problem, jer solana u Ulcinju nije uopšte zaštićena, a nismo ni znali koliko je u stvari važna za nas. Htjeli smo da vidimo da li problem leži u nama ili u solani. A vjerujte mi, ne laži u solani, jer prvo ljudi u Ulcinju i širom Crne Gore su imali posao tamo. Tamo se pravila so i tamo ima masu ptica. Evo, na primjer, gdje ćete vi u svijetu vidjeti bez kod nas, na primjer, flamingo se. Dobro, i u Sardini ima, ali opet jako, jako važno i žao mi je što smo bili slijepi, što nismo mogli to da vidimo.
Među školama koje su uključene u PAŠ program su i Treća Beogradska gimnazija, Valjevska i Druga Kragujevačka gimnazija, Gimnazija Uroš Predić u Pančevu, Novosadska gimnazija Jovan Jovanović Zmaj i Niška Bora Stanković. Učenici ovih gimnazija snimili su film o migrantima koji su došli u Srbiju.
Stvarno smo svi bili skeptični, nismo znali šta da očekujemo, niko od nas se nije prethodno upoznao sa njima, s takvim ljudima, ali kada smo vidjeli da to nisu samo ljudi koji su siromašni ili koji su onako teško živjeli, već ljudi koji su sasvim normalno radili, doktori, arhitekte i razne druge profesije i kojih je stvarno veliki jedan problem naterao da dođu ovde i s kojima smo pričali i stvarno sa njima se saosećali i videli šta su sve oni doživjeli na putu od ovde. I još moram da dodam da stvarno mislim da se Srbija odlično pokazala u radu sa njima, da su stvarno imali jako dobre okolnosti ovde, pružena im je sva potrebna nega i bila jako lepa.
Sve o svemu, malo pre smo baš komentarisali dok smo sedeli ovaj film i u stvari smo tek sada shvatili kad smo ga pogledali ovako koliko nam je bilo teže da snimamo ovaj film nego prvi o Beogradu. Zato što smo imali baš prilike da pričamo i sa ljudima koji su sa njima direktno u kontaktu i takođe smo pričali sa našim vršnjacima. I samim tim, kada vidimo ovako mi na kom smo mjestu sada i oni na kom su mjestu bili, bilo je veoma teško. I samim tim, i kad smo prerađivali ponovo ovaj film, nismo znali šta da izbacimo. To smo na kraju imali problem zato što smo imali kratku minutažu.
Mentor učenicima koji su stvarali ove filmove je reditelj Siniša Galić.
William Tolman and Hampton.
Wir stolten Rücken und präsentieren Lied und Gypsy Bands. Som i detta fallet utspelar sig på vinkelgränd. Det kunde varit hemma som helst som helst. Polisen knackar på efter larm att det skulle vara bråk för äldre. Kommunen ser omkring, det finns ingenting ni kan än märka på tillstationer. Förklara situationen, vakthavare kommer förstå att ni inte sliter ut med tanke på pensioner. Men om ni inte kunde hitta någonting, inga lagar bekämpa ingenting, så får jag be dig bo om inga frågor kvarstår, men säg mig. Ni har inte över en flaska vin liggandes någonstans, ingen tjänstebil, för det börjar ta slut nu ner i skafferiet. Här dansas både polk och vin i fans och gramofonen spelar George Brassens. Förfrisningen står ute på balkongen. Men om du saknar roll med det faktum att du fortfarande inte är självbestämd, så får jag rekommendera gula örlogen. Grannen menar att vi stör på våningen ovanför, med musik och dans och människor som inte vill gå någon annanstans. Jag förstår om vår gitarr kan störa dig ibland, men i afton på vilket glömmer det fanns. Ja, de försöker varje gång med att tysta vår sång, men det är lika bra att acceptera att om du bor i samma trapp och gång, så kommer det att dansa snett en lång nästa gång. Väg och dag är fredag. Kära tent och färdbror, vill du inte göra någon arg, så kan ni snälla säga vad som är problemet. Är det våran köra allsång eller högljudda gitarr som orsakar sömnproblemet? För inte håller vi festen, för att förstöra för hyresgäster, men lite överseende kan man väl kräva. Så nästa gång vi med från hästen, vi ger på gång avstånd för resten. Det blir en nätt, vi ser korrelerna. Grannen menar att vi stör på våningen ovanför, med musik och dans och människor som inte vill gå någon annanstans. Jag förstår på vår gitarr kan störa dig ibland, men i afton på vilket glömmer det alls. Det skickas brev och det beklagas att hyresvärden behagar vår signatur på kontraktet. Och som nyligen flyttar grannen, så slås man utav tanken och vågar knappt öppna brevinkastet. Men den 25 känns allting plötsligt bättre, i alla fall innan räkningen är sprättad. Det är då man inser dessvärre att det fortsatt blir besvärligt med få studiemedlet att räcka. Därför korkar vi vinet som om det vore sista dagen i livet. Alltid goda vänners lag, då ingen annan lag står beskriven. Har redan tappat bort tiden, kanske just på grund av vinet. Skål mina vänner, det var fan i mig på tiden. Grannen menar att vi stör på våningen ovanför, med musik och dans och människor som inte ville gå någon annanstans. Jag förstår att vår gitarr kan störa dig ibland, men i afton på vilket glömmer det alls. Polisen knackar på efter larm att det skulle vara bråk för alla. Kommun och sätter ner, ni kan stanna, för de kommer gnälla ändå till stationen. Förklara eftertonen att ni hellre stannar på ett glas rött eller två, med tanke på arbetssituationen. För alla är ju bjudna, påstår jag som slipper skura. Damer och herrar, klipp in, det finns gott om tid innan det ljusnar. Tillåt dig att förtjusas, sen får jag lov att bjuda upp till en vals på vilket gräl. We'll be right back.
Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj nešto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Započinjemo Filmoramu, temat o sedmoj umetnosti. Juče je obeležen 1. maj, praznik rada. Tim povodom danas u Filmorami slušamo razgovor sa Nebojšom Jovanovićem, doktorskim kandidatom na Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti, koji se bavi istraživanjem tema rada, roda i romanse u klasičnom jugoslovenskom filmu. Njegova tema i uzorak bili su filmovi snimljeni između 1948. i 1958. godine. Slušamo Nebojšu Jovanovića. Kako i u kom momentu ste odlučili da upravo filmovi između 48. i 58. i filmovi o radu, o izgradnji naše bivše domovine budu u fokusu vašeg istraživanja?
Dobar dan i hvala na pozivu. Moj interes za film iz tog ranog perioda jugoslovenske kinematografije, ono što se obično zove jugoslovenskim klasičnim filmom, znači ono što je prethodilo onoj najpoznatijoj sekvenci u istoriji jugoslovenskog filma, to je jugoslovenski novi film Crni talas, znači te modernističke tendencije, to je privuklo moju pažnju iz vrlo jednostavnog razloga. Danas su svi ludi za Crnim talasom, uvijek se nekako priča o jugoslovenskom filmu svodi na to zlatno doba, na te 60. godine. I po pravilu uvijek nekako, kako kaže pjesma, uvijek se završi sa nekom od naših pjesama. Uvijek se završi ili sa Makavejevim, ili sa Žikom Pavlovićem, Aleksandrom Petrovićem, Želimirom Žilnikom. U recimo posljednjih nekoliko godina vi imate, skoro svake godine, evo u zadnjih 5 godina imate barem jednu ili dvije monografije o
i retrospektive uvrtiha.
Retrospektive, uvijek se zaista sve to vrti. Evo, akademski filmski časopis Studies in Eastern European Cinema objavili su specijalno izdanje posvećeno Dušanu Makavejevu, uredio ga je Greg DeCure. Definitivno se govori o istoriji jugoslavenskog filma, međutim uvijek nekako završimo sa ovim kanonom novog jugoslavenskog filma, odnosno crnog talasa. Crni talas, te autore naravno da beskrajno poštujem, imam sreću i da sam upoznao mnogo njih, međutim imam taj dojam da zapravo što više govorimo o Crnom talasu i novom jugoslavenskom filmu, u tim pričama onda se nekako izostavljaju drugi periodi i naravno da novi jugoslavenski film i Crni talas treba istraživati odavde do vječnosti, ne na uštrb ostalih perioda iz istorije jugoslovenske kinematografije, a posebno se ti, znači ti drugi periodi ne bi trebali omalovažavati da bi se Crni talas i novi jugoslavenski film, da bi se njih, tako reći, uzdiglo, pozitivnije ocjenjivalo. Kada je riječ o jugoslavenskom filmu iz kasnih 40-ih, pa kroz 50-te sve do, znači, rani 60-ih, tu postoji jedna tendencija da se te filmove stvarno mogu reći omalovažava ili ocrnjuje, kao da je riječ o nekakvom, ne znam, socrealističkom budžaku u kojem su svi filmovi politički indoktrinirani, da je tu da se vidi neposredan utjecaj ideologije.
Koji ne pokazuju nikakve umetničke tendencije.
To je posebna stvar, znači to kako vrednujemo te filmove. Naravno da tu ima također umjetnički vrijednih filmova, ali oni zapravo tada nisu bili prepoznati kao takvi, posebno nisu bili prepoznati kao takvi od strane međunarodne publike, jer to također ne smijemo zaboraviti, da je posebno važan mehanizam u ocjenjivanju filmova Crnog talasa i novog jugoslavenskog filma, znači da je bila njihova međunarodna recepcija. To su filmovi koji su bili prepoznati međunarodno kao novi filmovi, kao važni filmovi koji su osvajali nagrade na međunarodnim filmskim festivalima. Jugoslavenska kinematografija 50. godina nije tako funkcionirala, radilo se jednom drugom i o nacionalnom i o međunarodnom kontekstu. Međutim, ti filmovi koji su nastali tih godina, znači od druge polovine 40. do ranih 60. oni, bez obzira bili oni umjetnički ocjenjeni kao umjetnički značajni ili ne, oni ostaju kao svjedočanstva tog vremena. I u filmu koji možda nije kritički pozitivno ocjenjen, film koji evo uzmite recimo filmove koji su bili jako popularni, koji su snimali 1960. 61. 62. to su bile te takozvane lake komedije ili laki žanr. Taj film su kritičari sasjecali. To su filmovi poput Ljubavi moda, Šeki snima Pazi se, Velika turneja. To su filmovi u kojima glavni predmet, glavni junak u tim filmovima je, tako reći, jugoslavenska estrada. Tu u tim filmovima su zapravo prave zvijezde: Gabi Novak, Lola Novaković, Đorđe Marjanović,
Beba Lončar.
Tako je. Iako su oni, da kažem, ocjenjeni kao umjetnički bezvrijedni od strane kritike i vjerovatno i od strane današnje kritike bi isto tako bili ocjenjeni kao umjetnički minorni, oni ostaju veoma važno svjedočanstvo, znači o tom trenutku, o tom periodu u istoriji jugoslavenske modernosti, a vidimo da je to zapravo trenutak u kojem na neki način kulminira konzumerizam
i približavanje zapadu i zapravo
Absolutno.
Koincidira sa onim što se u tom momentu dešava svuda u svijetu, možda najviše u Europi, odnosno u Italiji, Francuskoj,
Absolutno.
Zemljama na koje smo se u tom trenutku ugledali.
Tako je, u Ljubavi moda, Mija Aleksić leti u Italiju da bi sad ću slagati, da bi ili prikazao ili donio neke modele. Tako da ti konkretno, evo, ova grupa filmova koja je ocjenjena kao, opet kažem, umjetnički bezvrijedna, jako nam puno govori o dinamici, evo u ovom slučaju, znači o međunarodnim odnosima. Vrlo je recimo zanimljivo da ako promatrate koprodukcije koje su nastale u Jugoslaviji, a koje su krenule još od 1953. godine, čak i prije filma Posljednji most, koji slovi za prvu jugoslovensku međunarodnu koprodukciju, i prije tog filma, recimo Triglav film je surađivao sa Austrijancima konkretno, znači mi od ranih 50-ih imamo te međunarodne koprodukcije i naravno da ulazimo u međunarodne koprodukcije sa istočnom Europom tek nakon ovog otopljavanja odnosa, znači tamo od 56. ali čak i tada te koprodukcije sa istočnom Europom ostaju u manjini, su njih je manji broj nego kada su u pitanju koprodukcije sa zapravo zapadnom Europom, one dominiraju. To je također, evo, te koprodukcije inače, i to nije nikakva specifičnost jugoslovenske kinematografije, odnosno istraživanja jugoslovenske kinematografije, svugdje su koprodukcije po pravilu ocijenjene kao umjetnički minorni filmovi. To je kao samo da se namaknu pare, jeli, da se pokrije što veća publika iz nekoliko zemalja, da se zaradi što više, i ti su filmovi kao po pravilu kritički sasječeni, oni se ne razmatraju i jako se malo istražuju kada je u pitanju kada su u pitanju filmski studiji. Ali oni također, evo, u ovom slučaju ostaju vrlo, vrlo važan pokazatelj toga kako je jugoslovenska filmska industrija, znači, to, pazite, hladni je rat, znači moramo imati u vidu taj geopolitički kontekst u kojem ti filmovi nastaju i znači šta ti filmovi
govore o društvu u kome nastaju.
Tako je, i o društvu i možda još i više o nekakvim željama i snovima i fantazijama tog društva. U filmovima je uvijek sve više onako kako bismo htjeli da bude nego što u stvarnosti jeste. Jugoslovenski film uvijek korespondi, mislim, valjda svaka nacionalna kinematografija, pogotovo ako ste locirani kao što je bila Jugoslavija, neminovno upija ove utjecaje sa strane. Do, naravno, u ovim kasnim 40-im, ranim 50-im, utjecaj, posebno kada je u pitanju filmska estetika, imamo taj nesumnjivi utjecaj socijalističkog realizma. Naravno, od 48. godine i ovog raskola između Moskve i Beograda, taj utjecaj jenjava, socijalistički realizam gubi na svom značaju i on, tako reći, iščezava, nećemo reći potpuno iščezava iz jugoslavenskog filma, ali definitivno gubi, znači, taj svoj dominantni status, postaje rezidualan. Nalazimo ga u tragovima od 53. godine i filmova poput Daleko je sunce ili Bila sam jača, mi tu možemo, znači, pratiti kako one prethodne dihotomije crno-bijelo koje su kao dominirale socijalističkim filmom, one se gube, tu već se pojavljuju razne nijanse sive.
Nakon da nije toga, 50 Shades of Grey.
Da, to još ne.
Daleko od toga. Upravo je to i to možda zanimljiva veza, zato što u ovom vašem istraživanju u fokusu su rad i rod i romansa, odnosno začeci melodrame u ovim filmovima. Juče smo se svi nasmejali na projekciji kada je zapravo u fokusu bio taj jedan dodir rukom, odnosno moment kada žena briše uniformu radnu muškarcu koga pretpostavljamo da voli.
Posebno u tom filmu, to je prvi jugoslovenski film koji je bio smješten u socijalističkom prezentu, da tako kažem, i koji je prikazivao, znači, socijalističku stvarnost. To je četvrti film po redu u jugoslovenskoj kinematografiji, Život je naš, Ljudi sa pruge. Prethodna tri filma su bili ovi ratni partizanski filmovi i u svim tim filmovima imali se zapravo tragičnu ljubavnu priču, Slavica, Živjet će ovaj narod, Besmrtna mladost. U svim tim filmovima imate zapravo nesretni ljubavni par, uvijek na kraju jedno pogine, dok u filmu kakav je Život je naš, konačno je trebalo prikazati ljubav u socijalizmu. I vrlo je zanimljiv način na koji su u tom filmu to uradili, jer tada je, prema nekim autorima, tada je, tako reći, duhovna klima u Jugoslaviji, u jugoslovenskom društvu i u onome što se moglo prikazati na filmu, bila klima nekakve revolucionarne askeze, znači ništa erotično.
Zapravo muškarac i žena drugovi,
ništa.
Drugovi pre svega.
Tako je. I ne samo da su drugovi, znači žena je posebno se to vidi u ovom filmu, da je ženska figura, ženski likovi u tom filmu su potpuno deerotizirani. Recimo, nemate kadrove, po pravilu se, žena erotizira određenim tipom kadra, ne krupni kadrovi koji se fokusiraju na njezino lice, na njezine obline i slično. Toga u tom filmu nema. Žena je po pravilu...
A i garderoba je definitivno takva, zato što je to pre svega jedna radna žena koja ne treba da bude nakinđurena, već da bude korisna.
Ona je ili u ovoj, da kažem, radnoj uniformi, ili je u narodnoj nošnji. Pošto moramo reći, da pojasnimo da se film dešava na jednoj omladinskoj radnoj akciji, gdje zapravo najveći broj učesnika, najveći broj brigadira i brigadirki zapravo dolazi sa sela. I u tom filmu imamo zapravo dvije male ljubavne priče, kaže male zato što se one pojavljuju jako kasno u filmu i nisu, da kažem, dovoljno razvijene da bi inače funkcioniralo. Znate, uzmite bilo koji film, po pravilu imate, tako reći, dvije paralelne
ljubavne priče.
Tako. Uh-huh. Ne dvije paralelne ljubavne priče, nego imate dva glavna toka radnje. Jedan se tiče neke teme, a drugi je po pravilu ljubavna priča.
Ali po uzusima dramaturgije, oni treba da imaju dobar tajming, da krenu u dobrom trenutku da bi se razvijali u...
Apsolutno.
Ovde to nije slučaj.
Ovdje je slučaj, jedna ljubavna priča se doslovno svodi na jednu jedinu scenu i u toj jednoj jedinoj sceni koja se dešava u neko 37. znači skoro 40 minuta u film, mi doznajemo da dvoje mladih koje prethodno u filmu nikad nismo vidjeli u istom kadru, znači ne znamo da se poznaju, mi saznajemo da očigledno među njima postoji nekakva privlačnost, međutim, djevojka kaže mladiću, ona je inače bolničarka, i kaže komplikuju se stvari u Trstu, jeli, kriza se intenzivira i odoh ja u Trst, jer kao bolničarka, ukoliko gore, jeli, im to implikacija, ukoliko se gore zarati, bit ću potrebnija u borbama oko Trsta nego na izgradnji ove pruge. Tako da, znači, u jednoj toj jedinoj sceni, samo što se tako reći ukazala ta romansa, vrlo, vrlo restriktivno, nijedno od njih dvoje ne govori volim te i ne možete zamisliti riječ ljubav. U tom cijelom filmu ne postoji riječ ljubav ili glagol voljeti.
Zapravo romansa je gledanje u istom pravcu i radi borba u istom smeru.
Tako je. Oni dijele zapravo iste ideale. I to je ta jedna, da kažem, mikroromansa u tom filmu, njegovoj od 37. do 40. minute, a onda u 50. minuti, opet znači još i kasnije, pojavi se nešto malo više razrađena ljubavna priča. Imamo, znači, brigadira i brigadirku koji zapravo dolaze sa sela. Pri kraju filma oni, znači, to je jedini kontakt između njih, kada on dođe prljav, blatnjav sa kopanja tunela, a onda ona kao grebucka to blato sa njegovog rukava. To je jedini kontakt.
Jedini, znači, telesni
tako,
kontakt.
Tako, jedini telesni kontakt između dvoje zaljubljenih u tom filmu. Ni oni ne govore ni ljubav, ni voljeti, nego onda, znači, taj Milan pita Stanu, kako se njih dvoje zovu, jeli, pita je, kada se završi ovdje ova dionica pruge, kada se završi ova radna akcija, gdje ćeš ti, jeli, kuda ćeš? A ona kaže, na drugu prugu, na drugu akciju. On kaže, znači zajedno. I to je, eto, to je, znači, dotle se moglo u tom trenutku, ili autori filma su procijenili da se u tom trenutku može dotle ići u prikazivanju ljubavi.
Sindikalni prvomajski uranak, proleteri kao jedan šure do cilja, nozdrve golica, miris roštilja. U potoku hladi se par gajbi piva i slaša se na teže rakija šljiva. Radničke parole danas nema koda nosa i neće se pjevat Bandjera Rosa.
Niko ne priziva suzavac pendrek, zašto politikom pariti drne i tequila sunrise. Mjesto molotova, okolo se hvarta i kordo grotova. Vidla se čitava bivša juga, nećemo nikome biti sluga. Neustrašivo demeći drugu struga, hrabro se mezi i složo se cuga.
Nasvi nam po rakiju i nazdravi za kraj. Tehnološki višak danas slavi prvi maj. Ovdje se rastajemo s Bogom goodbye. Mi idemo u stečaj, sretan prvi maj.
Danas nije olimpijada, danas nije ni gej parada. Garant nije čigurijada, danas je praznik dan, da, da. Danas nije olimpijada, danas nije ni gej parada. Garant nije čigurijada, danas je praznik dan, da, da. Radnička pjesma, kromko se ori, pjesma što slavi neradni dan. Sucobran me za potok žubori, zašto da kvarimo savršen plan? Nikog ne zanima ni klasna borba, Grčka u kazanu begova čorba. Kakva revolucija i pariška komuna, evo deset će vapa u pola somuna. Kad se roštilje i utihnu pjevajke, slivade nestanu čevadi ležajke. Kući ćeš umoran leći u krevet, sanjat ćeš zaslužen radnički dženet. Prijeti i snova sebi obećaj, samo levati idu u stečaj. Biro je početak, a penzija kraj.
pozdravi za kraj. Tehnološki višak danas slavi 1. maj. Ovdje se rastajemo zbogom goodbye. Mi idemo u stečaj, sretan 1. maj. Danas nije olimpijada, danas nije ni gej parada, garant nije čibulijada, danas je praznik dan rada. Danas nije olimpijada, danas nije ni gej parada, garant nije čibulijada, danas je praznik dan rada. Danas nije olimpijada, danas nije ni gej parada, garant nije čibulijada, danas je praznik dan rada. Danas nije olimpijada, danas nije ni gej parada, garant nije čibulijada, danas je praznik dan rada.
Slušate Filmoramu u kojoj danas slušamo razgovor sa Nebojšom Jovanovićem, doktorskim kandidatom na Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti, a tema kojom se on bavi je istraživanje rada, roda i romanse u klasičnom jugoslovenskom filmu. Vrlo je zanimljiva ženska figura i žena u ovim filmovima i razvoj ženske figure i njeno menjanje. U jednom trenutku ona je potpuno ravna muškarcu po tome koliko radi i šta radi, ali opet različito su tretirana njena sudbina, odnosno njene odluke u samom filmskom narativu, u ovim filmovima koje vidimo. Pa kakav je razvoj?
Mi imamo u jugoslovenskoj kinematografiji imamo samo jedan film u tom periodu, znači, u kojem je u fokusu radnica, žena koja, tako reći, ima neposredan odnos sa procesom rada. Po pravilu je muškarac taj koji ima taj neposredan odnos, znači muškarac je, kao da kažem, rođeni radnik, to mu je u krvi. Jeli? Dok u najvećem broju, kad imamo žene na filmu, one grade svoj odnos prema poslu, prema radu, preko muškarca. Muškarac nekako je taj veznik između žene ili posrednik između žene i rada. Tako da žena se zaljubi u muškarca, pa onda zbog toga donese neku odluku koja se tiče, odluči da se zaposli ili da bi trebala da se posveti učenju, pa da na posljedku radi. Tako da zapravo u ovom ciklusu od tih filmova koji se bave obnovom i izgradnjom i tom rapidnom industrializacijom, imamo samo tu jednu iznimku, to je priča o fabrici, film iz 1940, sad ću slagati, 48 ili 49. Mm-hmm. Da, mm-hmm. Vladimir Pogađić je u pitanju, njegov debitantski film. I Marija Mlinarić, znači glavna junakinja tog filma, je žena koju njezin muž zapravo dovodi u dilemu i kaže joj: čuj, ili posao ili ja. Na kraju filma je li nju zapravo ne vidimo sa njezinim, pretpostavljamo, bivšim mužem, nego je vidimo u novoj fabrici, svjetloj, sa novim mašinama itd., jer je naravno ona je radila u staroj fabrici, patila se, a sve tu radila zapravo u znak sjećanja na svoju sestru koja je sa njom radila u toj fabrici prije rata, ubijena je u ratu. Njezin muž ne shvata zapravo pravi razlog zašto je ona, tako reći, odana ideji rada i tom svom poslu.
A kada ideju rada i proizvodnje zamenjuje ideja konzumerizma? U jednom trenutku u filmu, i čini mi se 57. godine, već vidimo ženu koja nije radnica, već ženu koja je napirlitana dama iz grada, koja dolazi da vidi svog muža radnika i zapravo osobu koja je neka vrsta moderne domaćice.
Tako je, pa tu se zaista vidi utjecaj, znači, zapadne kinematografije, Hollywooda i evropske kinematografije tog vremena.
Zapravo mi je juče upravo ta glumica zaličila na neku Lanu Turner, koja da, u tom trenutku da, u isto dobe u Americi.
Apsolutno.
Maše, znači, nekom svom mužu koji ulazi u kola i odlazi, napušta svoju nuklearnu porodicu da bi otišao na posao.
Apsolutno, znači, kao što je utjecaj iz sovjetske kinematografije, odnosno ova socijalistička estetika dominirala kasnim 40. i ranim 50. Do druge polovine 50. vi već imate zapravo utjecaj melodrame, imate utjecaj zapravo cijelog niza žanrova. Znamo da u to vrijeme Žika Mitrović, tako reći, patentira partizanski western. On također preuzima i matrice drugih žanrova. Sad je već malo zaboravljen, nekako je ta matrica partizanskog westerna ostala najpopularnija, međutim, sjetimo se da on, recimo, u Posljednjem koloseku barata sa, to je recimo prvi jugoslavenski film u kojem je glavni junak negativa. To je jako zanimljivo, znači nešto što će postati, da kažem, konvencijom 60-ih godina u ovom modernom, novom jugoslavenskom filmu, znači kada su junaci zapravo antijunaci. Žika Mitrović, tako reći, to već anticipira jednim antijunakom još polovinom 50. ili njegov krimić, neka mješavina postratne drame i krimića u Potraži Vandu Kos. To su filmovi koji su nekako, ističem i zato što su nekako zaboravljeni u odnosu ili potisnuti u odnosu na partizanske westerne. Ili recimo Branko Bauer, posebno je bio slavan ili neslavan slučaj melodrame Samo ljudi. Prije toga on je, tako reći, već kombinirao melodramu sa urbanim ratnim thrillerom kakav je bio Ne okreći se sine. Tako da tih godina imamo utjecaje, tih žanrovskih utjecaja koji nam dolaze sa zapada i oni oblikuju i ove, također ove filmove koji se bave ili su barem smješteni u taj nekakav kontekst obnove i izgradnje, s tim da ta figura radnice, ona je, znači, ostala u tom nekakvom vremenu udarništva, a do kraja, znači, u drugoj polovini 50-ih mi definitivno imamo taj, da kažem, uspon konzumerizma u Jugoslaviji. Taj konzumerizam, između ostalog, znači usvajanje te matrice konzumerizma i taj cijeli vrednosni sistem se, između ostalog, uvozi i kroz filmove.
A konzumerizam nekako ima i komponentu radosti i srećnog kraja. Pa ako govorimo o srećnim krajevima u ovim filmovima, to je također bila ideja istraživanja.
Da, znate da prava ljubav u socijalizmu je morala imati sretan kraj. Znači, kao što su već uveli taj, pokušali sa tim sretnim krajem već u tom filmu Život je naš 48. godine, do 57. 58. godine on je već, da kažem, norma kada su u pitanju filmovi smješteni u socijalizmu. Ističem ovo, filmovi smješteni u socijalizmu, zato što ako recimo gledate partizanske filmove iz tog vremena, u njima ljubav je još uvijek tragična. Uvijek je tu nekakva patnja, nekakva bol, jedno ili dvoje ljubavnika zapravo pogibaju u ratu i naravno da je to predstavljeno kao
velika žrtva. Absolutno. Na uštrb onoga što je ljubavi i srećan kraj. Nebojša, ovo vaše istraživanje je zapravo rad, doktorski rad na Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti. Šta će se s ovim radom desiti? Gde će sve biti publikovano?
Jako vam hvala na toj pohvali. Pa nadam se da će rad cirkulirati, vjerovatno, pretpostavljam da je to neka, ovo mi je prvi doktorat, ne znam kako to inače ide, ali naravno, konvencije su takve da zapravo rad prvo cirkulira kroz konferencije ili kroz akademske časopise, gdje se objavljuju pojedina poglavlja ili nekakve sažeci tih poglavlja, a naravno da bih volio da taj rad na kraju bude objavljen i u formatu knjige, s tim da bih onda vjerovatno dodao još neki materijal koji silom prilika, doktorat ipak ima neke svoje gabarite, tako da bih ga volio proširiti još nekim filmovima koje nisam naprosto mogao uvrstiti u ovaj doktorat.
I za kraj, kad govorimo o tom materijalu, moram i da vas pitam kako ste došli na ideju da upravo ove godine budu u fokusu ovog rada i da ovo bude vaš rad. Šta vas je vodilo tome, lično?
U ovom konkretnom slučaju, istraživanju ovog motiva, znači, mi zaista imamo jednu grupu filmova za koje se može reći da čine jedan ciklus. Znači, može se povući jedna linija od Život je naš 48. do recimo filma Pogon B iz 58. I to je ta linija u kojoj možemo pratiti, tako reći, iščezavanje figure radnice, žene koja ima neposredan odnos prema radu, i njezinu zamjenu sa figurom domaćice, nezaposlene žene.
Kako ste jučer rekli, očajne domaćice.
Da, to su, pa evo, upravo ove glamurozne, melodramatične domaćice iz tih filmova 50-ih godina, poput
filmova Douglasa Sirka negde u,
tako
u
je,
Americi.
To su recimo 80. godina filmski kritičari koji su revalorizirali recimo filmove Františeka Čapa iz 50. godina, dok su filmovi Františeka Čapa 50. godina od strane jugoslovenske filmske kritike najčešće bili zapravo nemilosrdno kritizirani. Vesna, Ne čakaj na maj, Vrata ostaju otvorena. Recimo kada ih je nova generacija filmskih kritičara 80. godina gledala, kad su se vrtili na TV-u, onda su oni rekli pa to je naš Frank Capra. Ja. U tom smislu mi zaista te filmove možemo vidjeti kao jednu specifičnu protomodernističnu liniju u jugoslovenskom klasičnom filmu.
Najviše hvala na ovom razgovoru. Ova vaša disertacija je zapravo bacila svetlo na neke zanimljive filmove kojima pogotovo danas možemo da se vratimo sa svim ovim tehnologijama koje nam to omogućavaju.
Da, to je velika prednost, da su ti filmovi zapravo danas mnogo dostupniji nego recimo prije 10 godina.
Hvala.
Hvala vam.
Orkestar RTS-a. Solista Maša Dragićević. Klavir. Dirigent Stanko Jovanović. Program Draško Adžić, Simfonija 1. Camille Saint-Saëns, Koncert za klavir broj 2. Franz Schubert, Simfonija broj 6. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 8. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Barcelona Gypsy Balkan Orkestar na Kolarcu. Ponedeljak 15. maj u 21 sat. Priznajem, još te volim, a ne
PGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band i njihov album Prvenac. Godine naše i ničije u prodaju. Eko.
Say that I told you so. And if I ever hurt you, you know I hurt myself as well. Now is there any way for a woman to carry on? Do you think I want my loved one gone? Said I love you more than you'll ever know. Ooh. Do you ever know? When I wasn't making much money, you know where my paycheck went. You know I brought it all home to you, baby. And I never spent a red cent. Hey. Now is that any way for a woman to carry on? Do you think I want my loved one gone? Said I love you more than you'll ever know. More than you'll ever know. Just any kind of woman, no, I ain't. I'm just trying to be somebody you can love, trust, and understand. I know that I could be a part. Anything that you demand, I could be queen of everything, or just a tiny grain of sand. Hey, is that any way for a woman to carry on? Do I love you
Slušate Filmoramu. Prošle nedelje su u Domu kulture Studentski grad predstavljeni filmovi studenata master studija režije na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Mentor ovim studentima, među kojima ima već afirmisanih autora, je reditelj Stefan Arsenijević. Danas ćete od reditelja čiji su filmovi prikazani, Vladimira Tagića, Ognjena Isailovića i Strahinje Savića, čuti nešto o filmovima Izlaz u slučaju opasnosti, Suvozači i Jedna noć. Film Vladimira Tagića, Izlaz u slučaju opasnosti, je film o jednom komšiluku, nadrealan i apsurdan. Šta o njemu kaže reditelj?
Posle studiranja i svega što smo negde na fakultetu radili tokom osnovnih studija, što je negde bilo uslovno rečeno zadato i što je, gde sam ja pokušavao da sad poštujem neka pravila koje smo morali da polako savlađujemo kad je filmski zanat u pitanju, sad ovo je bilo prvi put da sam ja hteo da se oslobodim svega toga i da pokušam nešto kao na masteru, sam mogu da uradim šta hoću. I onda je nekako moja želja da eksperimentišem i da se igram i sa formom i sa stilom tog filma u suštini proizvela ovakav film. A sama ideja je krenula od situacija koje su mi, neke od tih situacija su mi se stvarno desile u životu, pa sam onda ja želeo da vidim dokle to može da ide. Moj naredni film sigurno će biti potpuno drugačiji i u tom smislu će biti uslovno rečeno klasični. Neće biti ovoliko eksperimenata sa formom, ali ovo jeste svakako nešto što mene zanima i nešto čemu, što je već dugo moja, da kažem, obsesija, tako da sigurno će doći trenutak kad ću da se vratim ovakvom pristupu filmu i ovakvim pokušajima da se igram sa nečim što je između apsurda, crne komedije, klasičnog narativa i nečeg što je potpuno rušenje nekog klasičnog narativa i nešto što je meni zabavno. Meni je bio najveći izazov kako da sada taj različiti stepen stilizacije koji postoji od priče do priče i koji negde treba da gradira, kako on utiče na sve elemente, pa samim tim i na glumu. Kako naći meru u svemu tome i kako pomoći glumcima koji rade jednu fragmentarnu stvar i nemaju pojma šta sam ja pričao sa ostalim glumcima, a njih je veliki broj, imaju jako mali prostor, kako da svi ostanu u istom ključu. I to mi je bio najveći izazov i onda sam vrlo uporan bio u tome da se svi isključivo drže onoga što sam zacrtao na početku kao početni koncept, jer je u ovakvoj formi vrlo lako da se iz toga isklizne. Pogotovo kada glumci osete da je nešto ima komičan potencijal, sad oni osjećaju da to može da ide dalje i oni imaju potrebu da neki od njih da to ide dalje, da se sad od toga pravi geg ili slično na setu. Bile ono neverovatne improvizacije koje sam ja sve vreme pokušavao da sasečem i svi su tvrdili da radim potpuno kontra filmu i da film neće biti uopšte duhovit zato što sputavam glumce u svojim vrlo ekspresivnim potrebama da sada zabave. Ali mislim da je to važno, mislim moraš da budeš strog i prema sebi i prema svojim saradnicima i moraš da ih ubediš da to što je nama smešno na setu ne znači da će biti smešno u filmu i u sklopu sa ostalim. Ovaj film ima dosta problema da se isfinansira. Goran Marković mi je bio mentor i Goran je od početka ovaj film podržavao. Nije bio potpuno sti siguran šta ja tu hoću, ali me je pustio da se igram, imao je poverenje u mene i imao sam njegovu podršku apsolutno. I godinu dana je otprilike trajao taj neki period u kom sam ja pokušavao da nađem novac bezuspešno i nisam uspeo da dobijem novac ni od filmskog centra, nego sam tek naknadno na jednom grčkom fondu koji se zove Swiss Cinema Network uspeo da nađem nekakav novac koji je bio vrlo, vrlo mali i koji je bio negde jedva dovoljan da se to snima.
U filmu Suvozači, koji se većim delom događa u kolima, dok traje vožnja, sin otkriva roditeljima da se neće oženiti devojkom za koju je trebalo, što oni ne prihvataju dobro. O tome zašto je baš automobil to mesto u kome se prećutkuju ili otkrivaju tajne, govori reditelj Ognjen Isailović.
Uvek mi je bio uzbudljiv prostor automobila, kao prostor gde se dešavaju neke porodične, da kažem, ne rasprave, ali zgodan je prostor jer ne možete nigde pobegnuti. Tako da su mi uvek kola bila kao neko mesto gde se vode neki važni razgovori. Kad hoćeš sa nekim da pričaš ili tebi roditelji nešto hoće da saopšte, to je nekako najbolje u kolima, jer tad nekako ne možeš da pobegneš. A i nekako se ne gledate u oči, onda je to lakše. Tako da je krenula u stvari odatle. Imao sam inspiracije nešto sasvim sekundarno, ali onda sam kao ovo je ispalo na kraju kao rezultat. Ali bitna mi je bila takav, eto, drama i taj odnos u tim kolima. Mislim, dramaturški je tako zamišljeno bilo, da se to osjeća ta tenzija od početka, da se ne otkriva šta je razlog od početka, već da kao gledamo posledice nečega, onda se to posle otkrije šta je, onda eto kao imamo tu priču i sa roditeljima, oni svoje neke tu projekcije daju na sve to. A što se tiče samog tehničkog snimanja, pa prilično je to zahtevno, u smislu jer dosta vremena oduzima rigovanje, odnosno stavljanje kamere na kola. Moja ideja je bila od početka da hoću da oni stvarno voze, jer nekako mislim kad se to radi u studiju sa onim efektima, trikovima sa strane, sa rear projekcijom, to nikad ne izgleda uverljivo. I onda je meni bilo bitno da glumci stvarno voze i snimali smo na pravim lokacijama, na tim pravim putevima, prigradskim i gradskim. Kad sam radio sa snimateljem, bila nam ideja od početka da film se bazira na likovima, i rad sa glumcima mi je bio nekako tu glavno oruđe sad. Nismo hteli ništa da komplikujemo, nismo hteli da imamo neku brzu montažu, hteli smo da imamo to nekako tako malo duže te jednostavne kadrove gde ćemo moći da budemo sa glavnim likovima. Sad uvek jako malo vremena, imali smo baš malo vremena tokom noći da ga snimamo, jer smo snimali sredom leta kada noć traje možda jedva 8 sati, a snimajući dan je 12 sati, onda mi nekako dođemo ranije, naravno da se pripremimo, ali to je kao prvi kadar, posle moramo da se ubrzamo. Tako da sve te neke probe sa glumcima, dogovori, istraživanja, obogaćivanja scenarija su se desili pre. Tako da nekako to mi je isto bilo bitno da smo jako dugo radili. Iako sam zbog nekih zauzeća promenio ovaj deo ansambla glavnog, ali nekako je, da kažem, to jezgor i to što je bilo pronađeno i što sam ja shvatio nekako bilo pronađeno pre snimanja filma. Svaki film je tu, vi krećete iz početka, nema tu sad nekih prečica što vi kao nešto naučite, svaka priča se osvaja od početka. Tako da, mislim, moja ideja je bila, pošto sam master upisao par godina nakon osnovnih studija, nisam teo sad da se bavim nekim drugim, nije bitno sad, neki drugi master koji sam teo sam da, eto kao snimim još jedan film. To se tiče distribucije kratkog filma, kod nas to nažalost ne postoji, to se eventualno prikaže na nekom trenutku na RTS-u kao u sklopu one neke emisije za pamtime i domaći festivali. Mislim, nažalost, ne dešava se ništa, da kažem, spektakularnije. Čekamo sad eto da vidimo gde ćemo ga prikazati u inostranstvu.
Film Jedna noć Strahinje Savića govori o dve drugarice, čije će se prijateljstvo konačno prekinuti odlaskom jedne u Ameriku. Strahinja Savić.
Kako paradoksalno, ja sam tek, morao sam da sačekam master da bi zapravo prvi put snimao film u pravim filmskim uslovima. Zapravo ovo je prvi film koji sam snimao sa kamerom. Do sada je tu bio fotoaparat. Ja nemam lično problem, samo kao kažem da je zapravo su uslovi bili prilično filmski, ogromna ekipa, da. Nimalo privatno. Mi treba strašno puno vremena da prođe da shvatim šta sam uradio. Sada sam vrlo zadovoljan. Tu je bilo izuzetno puno verzija, ja sam bio onako strašno tvrdoglav, ali sam izuzetno srećan kako je to ispalo. Dosta je odletalo, generalno montažu obožavam i obično bacim pola filma u montaži što se ovde desilo. Od ovih dana baš se bit će prikazan na Los Angelesu, na festivalu istočnoevropskog filma, to je moj omiljeni festival na kom sam praktično domaći, tako da to je zapravo treći put da učestvujem. Tako da, eto, to je trenutno i to će biti neki kraj festivalskog života, da. Uglavnom pozitivne kritike, da, uglavnom pozitivne, ali meni je to strašno bitna publika, mnogi su se prepoznali i nekako našli ovo prilično emotivno i važno. Ali ako smijem da kažem, pošto smo ovde zbog master programa, htio bih da kažem da je po meni to izuzetno zanimljiv program koji je Stefan prilično onako lepo napravio, obzirom da je to početak, zar ne, mislim onako, jer ranije to bilo nekako deo studiranja, onda je sad odjednom to onako odvojeno kao novi godinu dana i dosta je tu zanimljivo je zato što je različita ekipa Znači, nas je svega, mi smo konkretno, Ogin i ja smo, znači, sa osnovnih studija ovaj, režija, ali bilo je tu i dosta ljudi koji uopšte se ranije nisu bavili filmom. Znači, jedan kolega je, na primjer, studirao glumu, Vlada je prava, ne? Da. Da. Tako da je, u stvari, strašno zanimljivo mesto susreta različitih ljudi i onda, u stvari, zaista je bilo zanimljivo iskustvo, mislim, eto, to je dosta da kažem.
Slušali ste Kulturne krugove, današnju emisiju za vas su realizovali tonski snimatelj Strahinja Veljković, tonski realizator Igor Istić, muzička urednica Tanja Kosanović, organizatorka Rada Ćorović, moje ime je Ana Vučković, ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Are intense, so my dear, if you dare to listen, take off your clothes, meet me between the lines. Are you ready for the touch that makes you go insane? From breast to lips to cheek to mane, pull your hair, you'll feel no pain. Are you ready for the only forever we'll both obtain? The only joy in this forsaken game. You feel ashamed and mundane when I lay my hands on you. The touch you're about to feel is the one you've been wishing. It's been here like an echo inside your space and time. It's about to get freaky cause the places that I'll be kissing, ooh, are the places that no other man could ever find. Unwinding and ready for the touch that'll make you go insane. To make pull your hair, snap, undo these nylon hoes around your thigh, my finger goes slowly like a cat tiptoes until I reach the capstone. I will touch thee in the softest manner, like Europa in the hands of Santana. Thank you.